Tome se priča.
Šta radiš kada si kivan na ono što se dešava oko tebe? Šta radiš kad posvedočiš da je neko preuzeo pravdu u svoje ruke? A kako reaguješ kada se sve to dešava online? Popularnost platformi poput Facebooka, Twittera i Snapchata transformisali su način na koji razumemo i doživljavamo kriminal i viktimizaciju. Ranije se smatralo da ljudi formiraju svoje mišljenje o kriminalu iz onoga što vide ili pročitaju u medijima. Ali sa preuzimanjem društvenih medija kao glavnim izvorom vesti, da li razmišljamo o tome kako nove platforme utiču na naše razumevanje kriminala? Zašto o tome danas govorim? Zato što su prodavačica koja je na Vidikovačkoj pijaci udarila komunalnu milicajku i trostruki ubice iz Splita trenutno najpopularnije ličnosti na društvenim mrežama. Za mnoge čini se one su i pozitivne. Dvoje jedno drugom potpuno nepoznatih ljudi u dva različita grada, šta više države, doživeli su zajedničku antiherojsku sudbinu na društvenim mrežama. Revolt je definitivno globalni fenomen, a prisutan je na primjer u trenutno najpopularnijem filmu Joker o čoveku koji uzima pravdu u svoje ruke. Da li je u pitanju pokazatelj stanja u društvu, da li je u pitanju izolovan slučaj ili nedostatak empatije, samo su neki od odgovora na pitanje zbog čega dolazi do pravdanja nasilja.
Pa to je normalna reakcija siromašnih protiv sistema koji ih ugnjetava, ali nažalost taj bes okreće na druge siromašne, na pripadnike iste klase, umjesto da se okrene protiv zla, odnosno protiv kapitalizma i vlasnika privatnog kapitala i političkih elita. Taj bes treba da se politizuje, a ne da se vrti i cirkuliše u istom krugu iste klase. Nažalost, tužna scena gde žena koja pokušava da zaradi neki sitan dinar mora da se čupa sa torbu sa drugom ženom koja pokušava da zaradi neki dinar i radi svoj posao koji je nametnut, to je tužna scena. Grupa podrške na društvenim mrežama, recimo onoj gospođi što je bila investitora, po mom mišljenju potpuno opravdana, jer je ona pucala ono koga treba da puca, a ovdje se desio, nažalost, jedan incident koji je tužan. Razumljivo je i jedna i druga strana.
Nisam pristalica niti bilo koje vrste nasilja, kako verbalnog, tako i fizičkog. Smatram da, između ostalog, niti sam član bilo kakve grupe na društvenim mrežama koja podržava bilo kakav vid nasilja. Smatram da svako od nas bi trebalo da posjeduje tu vrstu inicijative kada govorimo o slobodi i o samom našem kretanju, ali od tom momentu uzimanja pravde u svoje ruke od strane nas kao građana, mislim da tu ipak bi trebalo da budemo malo pažljiviji.
Advokat Jovan Skendžić misli da ljudi na taj način iskazuju nepoverenje u efikasnost državnih institucija.
Naročito tužilaštva i suda, svaki pojedinac zapravo ima svoje shvatanje pravde, a ponašanje koje je jednom licu ispravno, za drugo lice takvo ponašanje može biti potpuno neprihvatljivo. Zbog toga mislim da jedino država može imati ulogu u kreiranju zakonodavnog okvira i funkciju da se stara da se zakonske norme poštuju, i samo država može imati na raspolaganju sredstva prinude u te svrhe. Uzimanje pravde u svoje ruke pre svega bi dovelo do anarhije i do nesigurnosti u ostvarivanju ustavom zaštićenih ljudskih prava. Drugo je pitanje kakve mogućnosti građani imaju u procesu donošenja zakona i da li su zakoni ispravni sa stanovišta običnog građanina i kakvi su uopšte dometi inicijativa za promjene zakonodavstva. Pro bono zastupanje je stvar dogovora između stranke i advokata i zapravo nije neobičajeno, posebno ukoliko se stranka nalazi u izuzetnom siromaštvu, na primjer. Tom prilikom ipak se mora voditi računa da advokat koji nudi besplatnu uslugu ne narušava pravila koje se tiču zabrane nelojalne konkurencije, naročito zabrane reklamiranja. Pri Advokatskoj komori Vojvodine nedavno je formirana Komisija za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i u toku je sačinjavanje liste advokata koji će pro bono zastupati uzbunjivače u slučaju da dođe do povrede njihovih ljudskih ili manjinskih prava. I ja mislim da je ovo odličan model kojim se kroz instituciju komore pruža koordinisana podrška određene grupacije koja je ugrožena. Lično nemam ništa protiv pružanja pravne pomoći bez naknade i sam je u određenim slučajima pružam, ali sve dok god je to u okvirima kodeksa profesionalne etike advokata.
Društveni mediji stvorili su nove mogućnosti da krivično-pravne agencije razreše zločine, između ostalog. Dakle, kao i mnoga druga dostignuća u komunikacijskoj tehnologiji, socijalni mediji imaju dobru, lošu i ružnu stranu kada je u pitanju njen odnos sa krivičnim pravosuđem i zakonom.
Ne odobravam nasilje ni od strane policajke, ni od strane druge gospođe. Nije lep način na koji je navukla ženi torbu, ali mislim da ipak ne treba na nasilje odgovarati nasiljem, da postoje mnogo, da kažem, drugačiji načini.
Ne odobravam nasilje, niti odobravam iživljavanje nad nekim ko pokušava da preživi to bez trunke saosećanja. Taj slučaj je samo pokazatelj stanja u društvu. Nadaju se vlasti da je izdvojen slučaj, a nehumanac se u stvari pokazuje svakodnevno. Sjetite se samo onih skupova podrške, jutki i direktoru fabrike iz Lučana, potpuni nedostatak empatije. I ovdje vidimo neko ko kao pokušava da radi svoj posao, ali to radi kao da radi u mesari, a ne na ulici sa ljudima koji imaju svoje živote. Ako želiš da sprovodiš ljudski zakon, sprovodi ga ljudski.
Advokat Jovan Skendžić kaže da grupe podrške na društvenim mrežama podležu zakonu.
I svaki vid pretnji može se prijaviti ili odeljenju MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala ili posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Krivično delo koje se najčešće javlja na društvenim mrežama u tom smislu je ugrožavanje sigurnosti i za njega su zaprećeni ili novčana kazna ili kazna zatvora u zavisnosti od okolnosti slučaja. Ono što bih još naglasio jeste da u vezi sa društvenim mrežama postoje i mnogo češća krivična dela koja podrazumevaju neovlašteno objavljivanje, prikupljanje tuđih snimaka, fotografija, audio zapisa, slično, bez dozvole lica koje se na tim snimcima i fotografijama nalaze. Problem je, međutim, što se ova krivična dela gone po privatnoj tužbi, a ne po službenoj dužnosti i ne prijavljuje se dovoljno često, što zapravo dovodi do njihove rasprostranjenosti.
A ne znam da li ste znali, ali advokati su u obavezi da pruže pravnu pomoć, jer je to, kako je Jovan Skendžić rekao, osnovna uloga u državi.
Zbog toga su vrlo ograničeni slučajevi u kojima bismo mogli da odbijemo zastupanje. Zbog te uloge smo pri ovakvim pitanjima zapravo ne smemo ni da prilazimo kao laici i ne smemo da dozvolimo da naš lični stav, na primjer prema izvršiocu krivičnog dela ili samom krivičnom delu, utiče na naš profesionalni pristup. Uzmimo za primjer da gnev koji je, na primjer, krivično delo izazvalo u javnosti, također se ne može smatrati opravdanim razlogom za odbijanje odbrane od strane advokata. Opravdanje nasilnika i njihovo ponašanje na društvenim mrežama spada u domen slobode govora i ne postoji mogućnost da se takvo ponašanje uopšte sankcioniše, osim eventualno na osnovu nekih internih akata medija na kojim se takvi komentari postavljaju, dakle komentari sa takvom sadržinom. Ali budući da svaki vid komentarisanja povećava reach takvim stranicama, ja ne smatram da će ikada postojati takva politika sankcionisanja komentara. Naravno, ovo govorim u slučaju da je reč o onim komentarima koji se ne sadrže biće nekog krivičnog dela i koje se na takav način ne mogu prijaviti niti tom servisu, niti odeljenju MUP-a za visokotehnološki kriminal, nego je prosto reč o pravdanju nasilnika bez poziva na linč ili nekog drugog oblika ugrožavanja sigurnosti. Moj stav kao advokata je da nijedan postupak ne bi trebalo komentarisati do donošenja pravnosnažne odluke, zato se nisam ni obraćao u vezi sa nekim konkretnim slučajima koji se možda u javnosti javljaju u poslednje vreme. Moj lični stav je da opravdavanje nasilnika često predstavlja reflektovanje unutrašnje potrebe za nasiljem, da su patrijarhalni moral, mizoginija, najčešći uzroci pravdanja nasilja nad ženama i da se nasilje, na primjer, nad službenim licima često pravda tim nepoverenjem u državu i njene institucije, ali u bilo kom slučaju nasilju nikad ne bi trebalo pribegavati i trebalo bi uvijek uzeti u obzir posljedice do kojih nasilje može dovesti.
Aktivnost na Facebooku i Twitteru može predstavljati pretnju krivičnom gonjenju i pravu na pravično suđenje putem praksi, kao što su deljenje fotografije optuženih pre podizanja optužnice, kreiranje grupa mržnje ili podrške ili osobama bliski slučaju koji će svoje viđenje podeliti na društvenim mrežama.
Pre svega mislim da je ljudima više previše svega i zato su tako kivni na stvarnost, ali nije u redu pravdati nasilnika, ne postoji legit razlog za nasilje, ali ljudi izgleda imaju opravdanje.
Ne mogu da odobrim udarac, je prosto em što je nelegalno, em što je kad bi tako svako uzimo pravdu svoje ruke i mislio da treba da rešava stvari fizički nasilje, onda to ne bi dolo zaista ničega dobrog. S druge strane, i komunalna policija nije imala legalno pravo da zaustavi tu gospođu i da joj zadržava robu i uzima robu. To ima samo policija pravo, tako da ona mogla samo dođe s policijom, tako treba i to uzeti u obzir.
Društveni mediji se također mogu koristiti kao sredstvo za krivljenje žrtava, kada odmah nakon incidenta neki korisnici Facebooka, Twittera ili čega već tvrde da su ti ljudi, odnosno žrtve ili nasilnici, dobili ono što zaslužuju, da će možda sada prestati to da rade ili da je to tako trebalo da bude. Društveni mediji mogu se dalje koristiti kao oružje putem kog su prijatelji i porodice žrtava zločina izloženi sekundarnoj viktimizaciji.
Pa, uzimanje pravde u svoje ruke se dešava u situacijama kada niko drugi neće da preuzme pravdu u svoje ruke, odnosno kada određeni ljudi kao što su veći dileri i slično imaju vetar u leđa od strane političkih vrhova i od strane policije. Tad ljudi imaju stvari u svoje ruke. Što se tiče grupa podrške na društvenim mrežama, ne podržavam jer smatram da treba mnogo više da se radi na tome da policija radi svoj posao kako treba, umjesto da ljudi uzimaju zakon u svoje ruke, ali nekako mogu da razumem zašto se to pojavlja u društvima kao što je kod nas, gde su različiti oblici tiranije od strane takvih frakcija poput policije, odnosno državnih službi, veoma aktuelni.
Nisam uopšte u takvim grupama i ne podržavam u smislu da postoje takve grupe koje direktno pozivaju na nasilje, ali živim u takvoj državi kada ako čekamo pravdu preko državnih organa, definitivno nikada neće stići, tako da na tom snimku se jasno vidi da je i policajka bukvalno nju otima joj kofer, tako da šta je ženi drugo preostalo nego da je udari. Ne opravdavam ni to, ali jednostavno sve nekako vuklo i težilo ka tome.
Društveni mediji će i dalje biti izazov službenicima za krivično pravo, kao što će menjati i način na koji javnost percipira i bavi se pitanjima kriminala i viktimizacije. Međutim, pozivi za zabranu i ograničenja na društvenim medijima verovatno neće dati nikakve rezultate. Ti mediji su tu da ostanu i mi moramo da razmišljamo van okvira. Ako želimo da shvatimo ovaj fenomen, iskoristimo njegove koristi, isprečimo ili umanjimo njegove negativne efekte u vezi sa kriminalom i krivično pravnim sistemom. Bila je ovo emisija O tome se priča, u kojoj smo danas govorili o uzimanju pravde u svoje ruke, odnosno pravdanju onih koji su to uradili. Ukoliko ste nam se kasno priključili, naravno da imate popravni, emisiju poslušajte na našem podcastu.
O tome se priča.